беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
У апошнія 200 год з часу заваявання Беларусі Расіяй нашая краіна ёсць арэнаю процістаяння двух варожых ідэалогіяў – еўрапейскай і расейскай, альбо беларускай і западна-рускай, заходняй і ўсходняй. Назову можа быць шмат, але сутнасць заўсёды адна. Нацыяналы ў Беларусі намагаюцца давесці, што Беларусь мае права на самастойнае існаванне. Расейцы ўсяляк выпінаюцца паказаць, што Беларусь – гэта частка іх бескрайняй родзіны. У гэтай спрэчцы абодва бакі шукаюць аргументаў на сваю карысць. Расейцы з-за адсутнасці рацыі часта звяртаюцца да фальсіфікацыі і хлусні. Нашы аргументы больш слушныя і справядлівыя, але расейцы ўсё яшчэ мацнейшыя. Сама спрэчка ўжо мае паважны ўзрост. Абодва бакі ў той ці іншай ступені ўжо распрацавалі свае сістэмы доказаў. Расейская сістэма, хоць і мае вельмі мала агульнага і сапраўднасцей, усё ж больш распрацаваная, бо і досвед мае даўжэйшы, і ізноў жа за ёй уся моц імперіі. Нашая сістэма доказаў усё яшчэ шукае новых аргументаў, хаця большасць з іх ужо трывала замацаваная ў галовах прынамсі нацыяналістаў. Засталося данесці іх да народу. Мы кажам, што ўся нашая палітычная гісторыя і гісторыя нашай культуры ёсць неадрывнай часткаю гісторыі Еўропы. Нашае мастацтва, нашая архітэктура, нашая літаратура, нашае права, урэшце нашая палітычная сістэма – еўрапейскія ад пачатку. І вось у пераліку гэтых аргументаў вельмі рэдка сустракаюцца лацінская мова і лацінская пісьмовасць Беларусі. С аднаго боку, у Менску сёння ёсць нават вуліца Міколы Гусоўскага, паэта, які ствараў шэдэўры на лаціне. Але з другога, ён сёння ў беларускай культуры самотны. Ён, бадай, адзін. Дзе, у якім падручніку вы знойдзеце беларускія варыянты твораў Весліцкага, Волана, Сарбеўскага, Рысінскага, Карыцкага і Князніна? Хто ведае, пра што яны пісалі і чым захапляліся? У сярэднявеччы ў Беларусі без ведання лаціны нельга было лічыцца адукаваным чалавекам. На лаціне ствараліся афіцыйныя дакументы, вялася перапіска, яна была мовай адукацыі, навукі і літаратуры, вулічных дыспутаў. Беларусь урэшце апошняя з краінаў Еўропы з лацінай і развіталася. Яшчэ ў 19 стагоддзі на лаціне пісаў Францішак Князнін і вяліся выклады ў нашых школах. Гэта моцны і неабвержны аргумент у двухвековой спрэчцы беларусаў з расейцамі. Беларусь належыць да ліку еўрапейскіх краінаў, дзе амаль 1000 год ведалі і карысталіся лацінай нароўні з роднай моваю. І Беларусь – апошняя краіна на ўсходзе Еўропы, дзе гэтую класічную мову ведалі. Это значыць Беларусь і мяжа самой лацінскай Еўропы. Вось я і вырашыў пагутарыць сёння з беларускім лацініцтам Алесем Жлуткам пра мінуўшчыну лацінскай Беларусі. Алесь Жлутка – адзін з нямногіх сучасных знаўцаў лаціны. Менавіта ён пераклаў усе лацінскія дакументы, датычныя Францішка Скарыны. Ён таксама пераклаў і творы Міхалона Ліцвіна. На сувязі Менск. Алесь, так. Ты шмат год займаешся вывучэннем класічнай спадчыны і лаціны, лацінскай пісьмовасці ў Беларусі. Якія, на тваю думку, прычыны ўзнікнення ў Беларусі вот гэтае лацінскае феномену, цэлага комплексу лацінскай пісьмовасці? Чаму яна з'явілася ў Беларусі?
Добра, я думаю, трошкі я звярнуся да Еўропы, паколькі ўсё ж такі Беларусь думаю, нават мяркуючы па лацінскай літаратуры, это ўсё ж такі частка Еўропы. Вось. І тут трэба сказаць пра тое, што гісторыю Еўропы і ўвогуле гісторыю еўрапейскай культуры выводзяць звычайна ад антычнасці, ад антычнай традыцыі. Ну, гэта ўжо такая, можна сказаць, традыцыйная форма. І сляды гэтага ўздзеяння антычнасці знаходзяць шмат у чым. І ў формах мастацтва, і ў існаванні раманскіх моваў, гэта французская, як мы ведаем, італьянская, румынская і гэтак далей, якія ўтварыліся на аснове лацін. І ў наяўнасці вялікага пласта інтэрнацыянальнай лексікі і навуковай тэрміналогіі. А таксама ў быце, у асаблівасцях мыслення і псіхалогіі еўрапейцаў, і ўвогуле ў грамадскай свядомасці Еўропы. Вось. І з антычнай традыцыяй таксама звязваюць звычайна і існаванне такога феномену, як лацінская літаратура і лацінская пісьмовасць. Трэба сказаць пра тое, што лацінская літаратура гэта своеасаблівая спадчынніца рымскай літаратуры, якая, як вядома, скончыла сваё існаванне афіцыйнае ў 5 стагоддзі па нараджэнні Хрыста. Вось, і лацінская літаратура як бы спрыняла гэтую эстафету і давяла яе, як ні дзіўна, да сярэдзіны 19 стагоддзя. То есть яна існавала недзе каля 12 стагоддзяў. На 4 стагоддзі фактычна болей, чым сама рымская літаратура. І гэта ўжо з'яўляецца, ну, вельмі дзіўным такім феноменам. Ужо на пачатку свайго існавання лацінская літаратура і лацінская пісьмовасць, як і ўвогуле антычная традыцыя, вельмі моцна была знітаваная з хрысціянствам, якое ўзнікла у самім нутры гэтай антычнай культуры. І вось хрысціянства, узнікшы ў ваўлонні антычнай культуры, несла далей гэтую культуру. То есть хрысціянства ўспрыняло дзве мовы, якія ў той час былі афіцыйнымі мовамі Рымскай імперіі, у ва ўсходняй частцы грэцкая мова, а ў заходняй частцы лаціна. І вось хрысціянства прыняло гэтыя дзве мовы і ўзвяло іх у ранг свяшчэнных, сакральных.
Алесь, так. Добра, да калі лаціна з'явілася ў Беларусі?
Лаціна ў Беларусі з'явілася разам са з'яўленнем хрысціянства. І мяркуючы па знаходках археолагаў і па гістарычных крыніцах, гэта адбылося недзе ў 10 стагоддзі. Вось, і разам з хрысціянствам да нас прыходзіць і грэцкая мова. Як вядома, на пячатках мы знаходзім грэцкія формы імёнаў беларускіх князёў, то есть з канчаткамі ос, тыпова грэцкія. Вось, а таксама на гэтых жа пячатках і на некаторых эпіграфічных надпісах мы знаходзім таксама дзесяцірычнае і, якое паказвае на знаёмства насельніцтва, прынамсі, з лацінскай граматнасцю, з лацінскай пісьмовасцю.
Ну, я, наколькі ведаю, ты працаваў у Рыме і таксама знайшоў нейкія весткі пра пранікненне лацінскай культуры і лацінскай царквы ў 10 стагоддзі ў Беларусь.
Не, я знайшоў звесткі пра трошкі пазнейшы час, але вядома таксама, што ў 1008 годзе на Беларусі былі ўжо прапаведнікі. Прапаведнікі заходняга хрысціянства, мажліва яшчэ і раней.
Ну, это 11 стагоддзя пачатак.
Так, пачатак 11-га, але ўжо ў 10 стагоддзі мажліва тут прапаведвалі на нашай тэрыторыі мажліва выхадцы з нарманаў. Маецца на ўвазе сага пра Хрост. Это пачатак 11-го, канец 10-го стагоддзя, звязаны з перабываннем Торвальда на Беларусі.
Ну, а як бы ты характарызаваў увесь масыў лацінскай пісьмовасці Беларусі? Калі б я цябе прасіў это зрабіць, скажам, параўнаўча.
Перш за ўсё трэба сказаць, што захавалася вельмі вялікая маса помнікаў на лацінскай мове. Гэта і перш за ўсё гэта вялікі комплекс дакументацыі, дарэчы, з якой я працаваў, вось, займаючыся гісторыяй заходняга хрысціянства на Беларусі. Гэта лісты князёў беларускіх на лацінскай мове, гэта і розныя акты, розныя, скажем, фінансавыя дакументы, гэта і трактаты навуковыя, і падручнікі, і мастацкія творы, і творы па розных галінах культуры і навукі.
Гэта, гэта дзясяткі ці сотні тысяч адзінак, напэўна, так?
Так, так. Безумоўна, шмат чаго застаецца да сёння ў рукапісах, і патрэбна, ну, проста вялікая колькасць людзей, якая б магла падняць усю гэтую велізарную спадчыну. Нам часам цяжка ўявіць сабе нават колькасць гэтай спадчыны лацінамоўнай. Чаму захавалася гэта велізарная спадчына? Дзякуючы таму, што разам з хрысціянствам прыходзіла і гэтак званая класічная школа, у якой якраз выкладаліся ўсе гэтыя сакральныя мовы, грэка і лаціна. Выкладалася рыторыка, выкладалася тэорыя літаратуры. Вось і дзякуючы гэтаму, гэта антычная спадчына, антычная традыцыя, яна працягвала жыць, яна сінтэзавалася з народнаю культурою, сінтэзавалася з хрысціянствам. І в результаце з'яўлялася нацыянальная еўрапейская культура самабытна. Ці лацінская літаратура гэта толькі адна частка вось гэтай велізарнай спадчыны. Пад літаратурай мы разумеем перш за ўсё мастацкую літаратуру, безумоўна.
Так, а сам комплекс лацінскай пісьмовасці значна шырэйшы.
Значна шырэйшы,
так. Ты сказаў. Ну а калі гаварыць пра літаратуру беларускую, ўсё ж лацінамоўную, лацінскую літаратуру Беларусі.
Ну тут улічваючы недахоп часу, я магу сказаць толькі пра, ну, пра самыя такія вядомыя прозвішчы. Такія, напрыклад, як Ян Весліцкі, які напісаў знакамітую эпапею пра Грунвальдскую бітву. Гэта і Гусоўскі, Мікола Гусоўскі, з ягонай вядома, я думаю, бадай цяпер усім беларусам ужо паэмай пра паляванне і норавы зубра. І творы Мацея Казіміра Сарбеўскага, прафесара Полацкага калегіума, які быў празваны хрысціянскім гарацыем і творы якога вывучалі ва ўсіх еўрапейскіх універсітэтах, якога увянчаў лаўровым вянком сам папа Рымскі. Ягоны выдатныя паэтычныя творы. Гэта і Саламон Рысінскі, першы парэміограф і выдатны філолаг, які вядомы таксама тым, што змог правільна адчытаць некаторыя лацінскія і грэцкія тэксты, якія не паддаваліся да таго прачытання. І чытанне яго было прынята пазней еўрапейскай філалогіяй. Гэта і знакамітыя паэты ўжо 18-го стагоддзя, такія як Міхал Карыцкі і Францішак Князнін. Францішка Князніна мы ведаем у другім амплуа, але ён пісаў таксама і вельмі каштоўную лацінскую паэзію. Прычым у стылі сентыменталізму гэта таксама унікум для нашай літаратуры, паколькі ў Еўропе ў стылі сентыменталізму на лацінскай мове, бадай, я не прыгадаю такіх прозвішчаў, хто б пісаў ось у такім накірунку.
Алесь, яшчэ быў адзін аўтар, Міхалон Ліцвін, якога ты, дарэчы, наколькі я ведаю, перакладаў, так?
Так, так.
Як
так.
бы ты, дарэчы, паставіўся да сцверджання, вось у прыватнасці я чытаў, Алег Латышонак сцвярджае, што, в прынцыпе, Міхалон Ліцвін быў жмудзінам, жмудскае паходжанне, і пісаў, што руская мова нам, ліцвінам, чужая. Як ты, як знаўца Ліцвіна?
Ну,
Міхалона Ліцвіна.
Справа ў тым, што пра гэта пісаў не толькі Алег Латышонак. Гэтую тэорыю высунуў уже даўно польскі гісторык Ахманскі. Справа ў тым, што Міхалон Ліцвін, гаворычы пра тое, што літоўская мова, падобная з лацінскай, ён прыводзіць пры гэтым паралельныя словы лацінскія і жмудзінскія. Сам гэты пасаж Міхалона Ліцвіна з'яўляецца агульным месцам, якое паходзіць яшчэ з часоў Длугаша, які таксама гаварыў, што мова ліцвіноў паходзіць ад лацінскай мовы. Гэта агульнае месца ў свядомасці тагачаснай літоўска-беларускай шляхты. Паэтаму ўспрымаць гэта сур'ёзна, я думаю, не варта.
Гэта была мода.
Так, гэта была своеасаблівая мода.
Выводзіць сябе ад Рыму.
Так, шукалася нейкая антытэза да русінаў, да прадстаўнікоў праваслаўнага вызнання ў вялікім княстве літоўскім.